on otsikoitu Hengellinen musiikki seurakunnassa. Tarkoituksellisesti siirsin tämän puheenvuoron pitämistä eteenpäin ehtiäkseni saada jonkinlaisen henkilökohtaisen kosketuksen kaikkiin tämän seurakunnan musiikkielämässä palveleviin henkilöihin. Tosin se ei ole yksilötasolla tietenkään voinut onnistua, mutta edes ryhmäkohtaisesti suurin piirtein. Ensinnäkin totean, koko maailma on täynnä musiikkia. Linnun radoissa on tähtiä, jotka säteilevät lyhyitä radioaaltoja, jotka voidaan radioteleskoopilla kuunnella. Ja tiedemiesten lausunnot sanovat, tämä tähtien yhteissoitto on mitä kauneinta sopusointua harmoniaa. Ja kun avasin saksalaisen Raamatun, Martti Lutherin käännöksen, yllätyin. Jobin kirjan luvussa 38 jae 7 sanoi, da mich die Morgensterne mit einander lotten, kun aamutähdet kaikki yhdessä minua ylistivät. Psalmi 19 sanoo, taivaat julistavat, taivaan vahvuus ja niin edelleen. Raamatussa on hyvin paljon kehoituksia Jumalan ylistämiseen nimenomaan musiikilla ja jopa karkelolla. Olin Jerusalemissa erään kansainvälisen tapahtuman tulkkina, ja kun sitten juutalaisten uudesti syntyneiden uskovien nuorten ryhmä tuli Binyane Ahoman kansakuntien salin lavalle laulamaan psalmeja, 3-4 nuorta veljeä asiallisesti pukeutuneina, hillitysti soittain tavallisia kitaroita, he lauloivat suoraan Raamatun psalmeja. Ja 4 juutalaista sisarta pitkissä puvuissa, pitkähihaisissa, pitkissä hiuksissa, tamburinit käsissä, hyvin hillitysti ja kauniisti karkeloivat. Eräs suomalainen helluntai-saarnaja huusi sieltä keskeltä, ulos! Onneksi sitä ei ymmärtänyt muuta kuin 300 suomalaista, ja ainoa vaikutus tällä huudolla oli se, että asianomainen itse poistui. Kun näin tuon veljen suuttumuksen, minä jätin tulkkikopin ja juoksin kahvioon, missä tämä veli kasvot punaisena suuttuneena oli. Mä sitä rakas veljeni, älä ole hurskaampi kuin Jumala. Me olemme Jumalan omaisuus maalla Israelissa, nämä ovat Jumalan omaisuus kansaa juutalaisia, he ovat uudesti syntyneitä uskovaisia ja tekevät juuri sitä, mitä Jumala on käskenyt sanassaan tehdä. Laululla ja karkeloilla ylistävät Jumalaa, niin älä mittaa suomalaisella hurskaudella Jumalaa. On asioita, joissa me joudumme, jos mielimme olla rehellisiä, ei vain hurskaita, todella paneutumaan tähän astista syvemmin näihin kysymyksiin. En ole tiedemies, olen maallikko joka lähtöön. Mutta kun ajattelen muutamien tähtien ja meidän pikku maapallomme keskinäistä suhdetta, Merkurin, Venuksen ja Maan etäisyyksiä auringosta, ne ovat aivan kuin musiikin peruslait, 1:2:3. Musiikki-ihmiset, heitä on täällä tänä iltana paljon, mikrofonin sillä puolella enemmän kuin tällä puolen, niin te tiedätte oktaavin, suuren C:n ja pienen C:n ja kvintin suhteet 1:2:3. Hieno lakiperäisyys Jumalan luonnossa. Mutta entä tämä hengellinen musiikki seurakunnassa? Kaikessa pyrkimyksemmehän on ojentua Jumalan sanan mukaan. Ja siksi hyvin nopeassa tahdissa nyt johdanonomaisesti mainitsen jotakin, mitä Raamatussa esiintyy tästä asiasta. Ensinnäkin ilmausmusiikki sisältää sekä laulun että soiton. Ja ensimmäinen maininta on jo Mooseksen ensimmäisessä kirjassa, 4. luvussa. Jakeessa 21 Juubalista ja hänen heimolaisistaan, jotka kannelta ja huilua soittavat. Mooses oli mahtava musiikkimies. 43 värssyisen virrenkin sepitti ja monia monia muita. Salmien kirja oli vanhan testamentin virsikirja ja myös Jeesuksen päivien laulukirja. Jeesus viimeisessä hetkessään ennen Getsemaneen käyntiään veisasi kiitosvirren. On niin puhtaaksi viljeltyjä kristittyjä, joilla on aivan anglikaaninen maailmankatsomus. Nyt palaan uskonpuhdistukseen. Luther sanoi, uskon elämästä on poistettava kaikki se, minkä Raamattu sanoo poistettavaksi. Anglikaanit Zwingli ja Calvin sanoivat, Jumalan palvelukseen on jätettävä vain se, mitä Raamattu sisältää. Ja tämä kahtiajako säilyy kumman pitkään ihan yksilöllisellä tasolla. Osa meistä on luterilaisia, osa meistä on kalvinilaisia näissä musiikkikysymyksissäkin. Suomessa on herätysliikkeitä, jotka eivät käytä laulua ollenkaan, eivät minkäänlaisia instrumentteja, puhumattakaan mistään audiovisuaalista välineistä, mutta sitten minulla taas ymmärrys, kun hatunumeroni on vain 58, heittää ulalle, miksi he käyttävät kovaäänisiä. Mutta eihän minun kaikkea tarvitse ymmärtää. Jeesus veisasi kiitosvirren. Salomolla oli lauluja peräti 1005. Raamattu mainitsee noin 20 lajia soittimia. Me olemme pyhittäneet muutamat. Hirvelsalmen luterilaisen seurakunnan rovasti Parikka antoi minulle kerran 2 tuntia jossakin Hirvensalmen oppilaitoksessa. Ja oli mukana niillä ja sitten välitunnilla opettajan huoneessa keskustelimme koko opettajakunnan kuulen ja hän sanoi, että kyllä minä musiikissa olen kaikki ruokainen, mutta sitä minä en hyväksy, että haitarilla soitetaan hengellisiä lauluja. Opettajat katsoivat minua pitkään ja minä hymyilin tuolle vanhalle henkilölle ja taputin häntä olalle niin kuin olisin taputtanut omaa isääni ja sitä veljeni. Kaithan te nyt historiasta muistatte sen, että urutkin alkunsa oli sirkustosoitin. Urkujen ensimmäinen käyttö oli silloin, kun kristittyjä poltettiin areenalla. Rovasti jäi yskimään. Ja meillä on tämä oma parikkamaisuutemme myöskin hyvin lähellä. Kun vuonna 1931 Helsingin Saalem oli hankkinut soittokunnan ja Vilho Hartonen tuli sinne tervehtimään ja onnitteli seurakuntaa, siunausta teille, teillä on nyt jo soittokunta, täältä ei enää puutu kuin rumpu. Eräs hurskas veli nousi ja sanoi, ja vielä klumpu! Viekää helskuttiin nuo kympaalit ja pasunat, kun konneilla olette veisannut jo 5 värssyä, mulla on vasta 4. menossa. Me voimme pyhittää jotkut instrumentit, mutta Raamattu on ollut ihmeellisen avara. 20 eri soitin lajia löytyy Raamatun ilmoituksesta. Juutalaisilla kaikkiaan on ollut 36, mutta Raamatun raameihin on mahtunut noin 20. Soittimet jakaantuvat 3 pääryhmään, kielisoittimet, puhallussoittimet, lyömäsoittimet. Kun helluntaiherätys Suomessa teki läpimurtoa, kitara tunnettiin yksinomaan maailmallisen musiikin instrumenttina, oli suuri pahennus, että kitaroilla soitettiin. Haitarin soitto oli yhtä vaikea omaksua. Lyömäsoittimien ilmestyminen soitin yhtyeisiimme aiheutti henkistä päänsärkyä monelle ihmiselle. Minulla on merkillinen kokemus. Olin osasyyllinen, miten nyt syyllisyys sitten punnitaan, erään amerikkalaisen uskovaisten nuorten yhtyeen tulemiselle Suomeen. Tutustuin tuohon nuorisojoukkoon henkilökohtaisesti. Elin mukana heidän rukouskokouksensa. Elin mukana sen tapahtuman, kun valmistauduttiin kokoukseen. Ja minä pyysin, ottakaa nyt sellainen kappale, jossa on rumpusoolo. Olimme Espoossa Hakalehdon yhteiskoulun koululaiskonsertissa, koko opettajakunta, kaikki oppilaat mukana. Sitten illalla saman koulun juhlasalissa oli evankeliumiskokous, suuri osa koulun oppilaista mukana. Olivat saaneet päivällä kontaktin. Pyysin tuota samaa kappaletta. Ja ajatelkaa, noin 2:15 kestäneen rumpusoolon aikana Jumalan pyhähenki lankesi ja 30 kulttuuripakana nuorta itkien tuli esille etsimään Jeesusta ja tunnustamaan syntejään. Jumalan pyhällä hengellä on huomattavasti suurempi skaala kuin meillä ahtailla ihmisillä. Vanhassa testamentissa musiikkia käytettiin. Jerikon valloituksen te muistatte. Järjestäytyneen temppeli Jumalan palveluksen te muistatte. Ajatelkaa, siellä jopa David hankkii 4000 soitinta ja pyhitetyt soittajat jokaiselle. Ja sitten 120 pappia sai käteensä torven. Ja yhtä soittoa vetivät ja ne muut 4000 yhtyivät. Oli ääntä ja oli voimaa. Me tuskin kestäisimme sitä. Kun oli taistelutilanteet, mitä Jumala sanoi sanassaan? Nyt ei ole teidän asianne taistella. Nouskaa esiin ja katsokaa, miten Herra sotii teidän puolestanne ja miten tämä käytännössä toteutui. Sotajoukon edellä pantiin veisaajat, soittajat ja laulajat laulamaan Herran kunniaksi. Ja Jumala antoi voiton, ylistys hänen pyhälle nimelleen. Entä Uusi testamentti? Me soitimme teille huilua, te ette karkeloineet, valitti Jeesus, kun kommentoi Johannes Kastajan kaltoin saamaa kohtelua. Jeesus itse, veisattuaan kiitosvirren opetuslastensa kanssa, lähti Öljymäelle. Roomalaiskirjeessä minä veisaan kiitosta sinun nimellesi, se on suora sitaatti vanhasta testamentissa, ja pyhä henki siirsi sen uuteen. Paavali toteaa, elottomat soittimet, siis soittimella ei ole elämää, soittimella ei ole henkeä, soittimella ei ole moraalia. Kun lähdin kentälle syksyllä 1950, ääneni oli hyvin heikko. Aloin rukoilla. Siihen asti soitin kitaraa, mutta ja jotain muuta. Aloin rukoilla, että saisin haitarin. Eräs uskovainen sisar sanoi, haitarin! Semmoisen tanssisoittimen! Minä hymyin, että sisareni, ennen kuin sinä tulit uskoon, sinun kurkustasi meni alas mitä tahansa ja sieltä tuli ylös mitä tahansa. Mutta nyt kun olet uskossa, sillä samalla kurkulla ja suulla sinä ylistät Jumalaa, onko se hengetön soitin heikompi kuin sinun suusi ja kurkkusi? Elottomat soittimet, niiden käyttö ratkeaa soittajan moraalilla, soittajan motiivilla ja soittajan hengellä. Minun on veisattava kiitosta ymmärrykselläni, minun on veisattava kiitosta hengelläni, sanoi apostoli Paavali. Ei tässä ollut edes vaihtoehtoja muuta kuin veisattava on, ja vaihtoehdot jäivät sitten joko ymmärryksellä tai hengellä. Mutta Paavalin vaihtoehto oli molemmilla. Puhuen keskinänne psalmeilla, kiitosvirsillä, Efesolaiskirja ja Kolossalaiskirje. Ja siinä oli sekä yhteinen näkökulma, että myöskin se sydämen lähde, josta hengen musiikki pulppuaa, kumpuilee. Veisaten kiitollisesti sydämissänne. Toisin sanoen, musiikillisesta esityksestä ei saa tulla rooli eikä ele, vaan sen tulee olla elämän heijastuma. Joka on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta. Muten helvetissä ei lauleta. Taivaassa lauletaan. Ja mistä johtuu suomalaisen kristillisyyden harmaus? Onko piru luonut värit ja Jumala vain harmaan? Miksi on niin vähän kiitosta? Siksi, että on niin vähän hyvällä mielellä olemista. Raamattu sanoo, joka on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta. Ilmestyskirja puhuu, heillä oli kantele kullakin ja he veisasivat uutta virttä. Ja sitten toinen näkökulma, heillä oli Jumalan kanteleet, veisasivat Mooseksen ja Karitsan virttä. Ja nyt tässä asiassa hiukan sitten eteenpäin. Musiikin käyttöä seurakuntaelämässä, kun ajattelen, sen tulee olla ennen muuta Jumalan ylistystä, Jumalan kunnioitusta, Jumalan kiittämistä. Sillä on sovellettu palvelustehtävä myös ihmisen herkistämiselle. Muistatte Saulin ja Daavidin. Saul alkoi olla pahan hengen pauloissa. Kutsuttiin Daavid. Daavid soitti. Paha henki väistyi. Jumalan henki sai yliotteen. Täällä on muuten merkinnän ihan nyt pikku näkökulma, vaan psalmissa 147. Jakeessa 3 hän parantaa ne, joilla on särjetty sydän ja sitoo heidän haavansa. Ja tässä samassa psalmissa sanotaan, veisatkaa Herralle kiitosvirsi, soittakaa kanteleilla kiitosta meidän Jumalallemme. Että silloin kun on sielu sökönä, sielu rikki, niin en minä toisi siihen hetkeen rumpuja enkä vahvaa patteristoa. Toisin mieluummin jonkun herkän instrumentin. Soittakaa kanteleilla kiitosta meidän Jumalallemme. Musiikilla on niin valtavat mahdollisuudet. Joko repiä tai rakentaa. Ja tähän joudun palaamaan vielä myöhemmin. Musiikki voi palvella ihmisen herättämisessä. Kun me lähdemme evankeliumistapahtumaan, niin siinä musiikin tarjonta on hyvin harkiten valittava ihan kohderyhmää ajatellen. Joku toritapahtuma, jossa on jo metelle ja niin paljon muutenkin, niin siellä pitää ihmisten korvat vangita jollakin muulla, kuin sitten taas, kun tullaan esimerkiksi hengelliseen kokoukseen, jossa on jo kaikki asenteelliset valmiudet vastaanottaa sanoma. Ihminen on vapaaehtoisesti tullut tapahtumaan. Silloin jo hänen tulonsa osoittaa, hän on itse asialle melko pitkälle myönteinen. Mutta silloin, kun pitää ihminen vangita, pysäyttää, ja siinä saattaa olla tänäkin päivänä sellainen torventöräys, tai bassokitara, tai joku vahva patteristo, että noin niin kuin pysähtyy, että oho, mikä se on homman nimi, kun tolla tavalla tiedotetaan. Suhteessamme musiikkiin me joudumme valtavan suuriin makuristiriitoihin. Meillä on hyvin erilainen henkilökohtainen rakenne. Meillä on hyvin erilainen kotitausta. Meillä on hyvin erilainen maku. Ja jopa erilaiset ovat olleet ne opettajat, jotka ovat meidän musikaalisuuttamme arvostelleet. Toinen on saattanut antaa 10 ja toiselta opettajalta ei ole tullut kuin 6. Tosin oppilaskin oli eri. Ja nyt sitten, jos musiikkityöryhmään valitaan henkilöt, joilla vanhan kansan laskutavan mukaan laulunumero keskimäärin ollut vain 6 tasoa, niin se ei varmasti tyydyttäisi Jumalaa sellainen valinta. Ja nyt juuri tästä meidän erilaisuudestamme johtuen, Jumalan seurakunnassa koetaan näitä konfliktitilanteita, näissä makuasioissa ja tausta-asioissa. Otan näin kärkevän esimerkin. Sanotaan, että ihminen on aivan kulttuuripakanana, tukki, suruttomana, jumalattomana elänyt. Ei minkäänlaista kristillistä rasitetta, eikä hurskaita tapoja. Ja on sitten ollut maailman musiikissa suin päin korvineen, sieluineen, sydämineen, kaikkineen. Hän kokee radikaalin äkkijyrkän pelastumisen. Totta kai tuo hänen menneisyytensä vaikuttaa myöskin hänen kaikkiin sitä seuraaviin asennoitumisiin. Otan vielä vaikeamman esimerkin. Jos henkilö, joka on ollut alkoholisti, tuli 1950-luvun alulla Helluntairyhdistyksen kesäkonferenssiin ja meni virvoketeltan virvoitusjuomakoripinojen ohi ja näki siellä pilsneripullot, hän hylkäsi helluntaiherätyksen, vaikka se oli pelkkää pilsneriä. Paavali saattoi sanoa oman aikansa kulttuuriympäristössä Timoteukselle, käytä vähän viiniä vatsasi tähden, ja Jeesus saattoi vedestä tehdä päihdyttävää viiniä. Ne, jotka sanoivat, että se ei ollut päihdyttävä, eivät tunne totuutta. He ovat ottaneet jostakin asiasta itselleen ajatuksen ja yrittivät tukea sitä, mutta heidän ajatuksensa ei nouse Raamatusta. Raamatun oloissa viini oli päihdyttävää. En minä markkinoi juoppoutta. Se on synti. Mutta henkilö, joka on ennen ollut alkoholisti, hänen uskoon tultuaan täytyy olla absolutisti, ehdoton. Aivan niin kuin muusikko, joka on ennen ollut maailmassa, pelkkää maailmallista musiikkia tuottanut, on olemassa maailman jopa saatanainen musiikki, aivan niin kuin on taivaallinen. Ja sitten joku välimuoto. Tehdään johtopäätökset sen taustan perusteella. Me, jotka emme ole maailmassa sillä tavalla olleet niin kuin, anteeksi tämä henkilökohtaisuus. Minä en ole koskaan tanssinut. Piirileikkiä menin kyllä paitamärkänä. Mutta en ole ainuttakaan tanssiaskelta ottanut. Ja siihen aikaan kun pelastuin, silloin tuli sellainen laulu, joka meni ihan tanssin tahdissa. Oi sielu, kuljetko teillä syntien? Ja ne, jotka olivat saman tahdin mukaan tanssineet, henkisesti olivat pahoinvoivia kokouksissamme, että tuollaista musiikkia, tanssimusiikkia. Ja me, jotka emme ole tanssineet, olimme melkein hengellisessä nirvanassa, halleluja, onpas väkevä laulu. Tällaista tämä on, tämä elämä meidän ihmisten maailmassa. Ja nyt sitten seurakuntaelämässä, kun meitä on, isävainaja sanoi, meitä on joka junaan ja joku vielä laiturillekin. Niin löydä siinä nyt sitten tasapaino. Eri mielipiteiden viidakossa, eri makukysymyksien viidakossa. Ja tässä tuleekin nyt sitten se kriittinen puoli, jossa me joudumme vetämään tiettyjä rajoja. Ja teidän onneksenne kello vetää minulle tänä iltana rajoja. Ensinnäkin, siis hengellisen musiikin käytön suhteen meidän on muistettava tämä vaikutin, miksi hengellistä musiikkia tehdään, tuotetaan, toteutetaan, käytetään. Asia numero 1. Jumalan kunniaksi. Se on niin selvästi nousee Raamatun kokonaisilmoituksesta. Miten se juuri ilmentää hyvin voimakkaasti Jumalan todellisuuden kokemista. Jumalan kunnioitusta, Jumalan ylistämistä, Jumalan palvontaa. Paavali oli merkillinen mies. Minä en tiedä, miten meille kävisi, jos hän keskuuteemme tulisi. Mutta ajatelkaa, hän oli niin radikaali, että kun toiset sanoivat, että Tämä lihapala on epäjumalalle uhrattua, minä en voi syödä sitä.
Niin Paavali sanoi, että miten sinä noin sanot, kun ei ole olemassa epäjumalia? Paavali vapaamielisyydessään tuli päänsäryksi. On vain niin sanottuja epäjumalia. Ja Paavali julisti kaikki ruuat puhtaaksi, jopa ne, jotka toiset sanoivat, että tämä on epäjumalalle uhrattua. Mutta sitten Paavalia ei hallinnut hänen oma vapaamielisyytensä, vaan rakkaus. Ja kun hän näki, tässä on minun veljeni, jonka oma tunto kärsii tästä, nyt minä kieltäydyn käyttämästä vapauttani veljeni hyväksi. Ja tämä on merkillinen risti arkitodellisessa toteutuksessa, musiikissa, ihmissuhteessa ja kaikessa muussakin. Keskinäinen rakkaus, sen tulee hallita, eikä tiettyjen makukysymyksien. Ja kun sanan tiettyjen, niin siinä on sitten eri makusuunnat edustettuina. Paavali oli hyvin tarkkana makuasioissa toistemme arvostelemiseen nähden. Roomalaiskirjan 14. luku on hyvin monisisältöinen. Tässä hän pohdiskelee ja puhuu omantunnon asioista, heikkouskoisuudesta, eri mielipiteistä. Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia. Joka syö, alköön halveksiko sitä, joka ei syö, joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on hänet ottanut hänet hoivaansa. Se menee jopa päivien pyhittämiskysymykseen asti tämä asia. Mutta kaikessa tuo merkillinen rakkaus, että ei halveksita eikä tuomita veljeä. Ja tässä varmasti musiikinkin eri makuasioissa yksi ja toinen meistä, minä ainakin, olen syyllistynyt, olen pyhittänyt oman makuuni. Ja ajatellut, että se on mitta muillekin, mutta ei asia ole näin. Oman vapauden rajoittaminen rakkauden tähden on yksi herkimpiä kysymyksiä musiikkiasiassa, ja nimenomaan silloin, kun musiikki-ihmiset ovat aina herkkiä ihmisiä. Niin siinä on hyvin usein juuri tämän inhimillisen herkkyyden tähden nämä suuret ristiriitatilanteet hyvin lähellä. Mutta nyt kun jokainen meistä joutuu sanomaan ja saa sanoa, en enää elä minä, se ei olekaan nyt minä meissä, joka hallitsee, vaan rakkaus, niin silloin tämä alkaa rajata seurakuntaelämässä musiikin käyttöä. Olen tiedostanut tänä iltana rajoitetun aikani ja omassa mielessäni päätynyt sellaiseen ehdotukseen, mikäli se hyväksytään, että jatkaisin tästä asiasta jonakin lauantai-iltana nuorten kokouksen merkeissä aivan piirtoheittimen kalvoja avuksi käyttäen, sillä musiikissa tulee myöskin sellaiset hyvin kohtalokkaat elementit kysymykseen aivan sielutieteellisesti, vaikka siinäkin olen maallikko. Mutta kun musiikilla voidaan ihmisen persoonallisuutta pirstota, sanat voivat olla Golgatasta, mutta musiikin rakenne ja lähinnä rytmin rakenne on ihmisen persoonallisuutta pirstoava, niin silloin seurausilmiöt ovat kohtalokkaat. Ja tämä asia vie niin moniin yksityiskohtiin vielä, että tällainen tällä foorumilla pidettävä yleinen katsaus ei kata kaikkea. Mutta minä kahteen asiaan näiden jäljellä olevan 3 minuutin aikana vielä haluan puuttua. Musiikki ei saa olla itse tarkoitus, vaan Jumalan sanan puitteihin alistuva tekijä. David Wilkerson näki merkillisen näyn. Käännän sen vapaasti. Näin joukon laulajia ja muusikkoja seisovan Kristuksen tuomioistuimen edessä. Marttyyrit kaikilta aikakausilta olivat kokoontuneet. Ne, jotka tulivat suuresta ahdistuksesta, olivat myöskin mukana. Suuri kuoro enkeleineen ja muine taivaallisine olentoineen oli paikalla. Arkkienkeli Mikael ja ne 24 vanhinta olivat valtaistuimen ympärillä. Toinen toisensa jälkeen jokainen muusikko ja jokainen ryhmä pyydettiin laulamaan lauluja, joita olivat laulaneet kaikkien näiden todistajien edessä. Marttyyrit seisovat valtaistuimen edessä kohotetuin käsin ja yhtyivät noihin ihmeellisiin säveliin. Ja aivan kuin aalto toisensa jälkeen kirkkaus kaikui näitä valtavia lauluja. Mutta toiset häpeästä vaipuivat maahan, eivät voineet katsoa häntä kasvoihin, mutta heidänkin oli jatkettava. Kaiku oli murehduttava, ja tahti tahdilta se tuli vain vaikeammaksi. Enkelit itkivät. Toiset olivat niin hämillään, että kätkivät kasvonsa käsiinsä, ja heidän oli pakko hänen valtaistuimensa edessä itkien huutaa, pyhä, pyhä, pyhä olet sinä, Herra, sinä olet pyhä. Mutta yhtäkkiä tämän esityksen keskellä Herra ei kuunnellutkaan ääntä, vaan hän tunsi tuoksun. Ja Wilkerson koki, että tämä, mikä hän näki, oli se tuoksu, mikä oli musiikin vaikutin. Oliko se noussut Pyhän Hengen innoittamana rakkaudesta Jeesukseen, ja siihen saattoivat enkelitkin yhtyä, ja Jeesus itse antaa hyväksymisensä. Mutta jos vaikuttimena oli ollut joku muu, niin taivas ei antanut siunaustaan. Tärkeintä minusta hengellisessä musiikissa, seurakuntaelämässä, on näiden vaikuttimien ohella se, että evankeliumi menee eteenpäin seurakunnan rakentuessa ja että makuasiat eivät saa repiä ihmissuhteita, ei sukupolvia erottaa toisistaan, vaan sekä me vanhemmat että te nuoremmat yhdessä kypsymme kristittyinä toteuttamaan hengellisen seurakunnan ykseyden ja yhteyden, joka on rakkauden hallitsema Pyhän Hengen kurinalaisuus, ei toinen toisillemme ensisijaisesti, vaan perimmäisesti seurakunnan Herralle, Jeesukselle, Kristukselle, että kaikki musiikki koituu hänen nimelleen kunniaksi. Ja siinä me tarvitsemme rakkautta, joustavuutta ja omista, nimenomaan omista makuasioistamme, avartumista, tunteaksemme toinen toisemme hengen, sydämen, ja että kaikessa
armoituksessa, armolahjoilla asioimisessa, joihin myöskin laajennettuna kuuluvat musiikilliset armoitukset ja lahjakkuudet. Kaikissa toteutuisi se, mikä aivan kuin tunnusomaisesti on sanottuna armolahjojen yhteydessä, kullekin annetaan hengen ilmaisu yhteiseksi hyödyksi, ja eräs käännös sanoo hengen ilmaisemislahja, että kaikki ne lahjat, jotka Jumala on seurakunnalleen jäsenistönsä välityksellä antanut, pyhitetään Jumalalle, ja ne koituvat silloin oikeassa hengessä toteutettuna yhteiseksi siunaukseksi, rakentumiseksi ja ennen kaikkea Jumalalle kunniaksi. Ja tässä me tarvitsemme uudelleen ja uudelleen syventyvää keskinäistä yhteyttä Jeesuksessa Kristuksessa ja myöskin lähemmin toinen toistemme vaikuttimien tuntemaan oppimista, kasvaaksemme yhteyteen ja ykseyteen Kristuksessa, myöskin seurakunnan musiikkielämässä.